на Радио Свобода, тут Алена Тиханович. Гадавіну референдуму 95-го году у Беларусі стартавала кампанія ў падтрымку нацыянальнай сімволікі. Пра гэтую тэму больш падрабязна і ў экспертызе свабоды. Тысячы беларусаў вярнуліся ў чарнобыльскую зону да пагостаў. У нашай праграме рэпартаж з вёскі Грамыкі Веткаўскага раёну, якую ў свой час праславіў Андрэй Грамыка. Сёння мы вас пытаемся, што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай на могілках. Гэта не па-хрысціянску, або гэта нармальна, або гэта дзікавата, а лепш так, чым ніяк, або мёртвым не баліць, таму пытанне лішняе. Тэлефон у студыю 651-4204. Чакаем вашых водгукаў. Сёння на Беларусі радуніца ці радаўніца. У гэты дзень ідуць на могілкі, прыбіраюць іх пасля зімы, памінаюць продкаў. Памінальны абрад адбываецца традыцыйна ў аўторак пасля велікоднага тыдня. Цяпер на Беларусі гэта выходны дзень. Наша карэспандэнтка Саша Інфельд сёння паехала ў Курапаты, каб даведацца, хто прыйшоў памянуць бязвінна расстраляных і што адбываецца на пляцоўцы пабудовы скандальнага бульбаш-холу. Добры вечар, Саша.
Добрый вечер, Алена.
Так якой была сённяшняя радуніца ў Курапатах?
Ну, мы з маім калегам, фатографам трапілі ў Курапаты апоўдні, і людзей было няшмат. Мы пабачылі спачатку трох маладых міліцыянтаў, яны неслі варту на пачатку галоўнай сцежкі, пасля так павольна ішлі праз урочышча. У Курапатах вельмі добрае надвор'е, ціха, сонечнае, урачыста. Каля аднаго з крыжоў мы пабачылі спадарню, калі падышлі пазнаёміцца, апынулася, што гэта археолаг Валянціна Вярлей. Яна прыйшла сюды, бо тут расстраляны яе калегі. Археолігі. І вось што яна нам распавяла.
Былі расстраляны археолагі. Я заўсёды помню, выдатнае пакаленне археолагаў, пачынальнікаў, можна сказаць, заклалі асновы нашай навукі. Памяць аб іх заўсёды мы цытуем, успамінаем, абапіраемся на іх заключэнні, веды, матэрыялы. Мы ведаем тут і пісьменнікі, і паэты, і людзі розных канфесій, людзі розных нацыянальнасцей загінулі тут. Загінулі безвінна, беспадстаўна, і ця земля насычана крывёю, і горам, з д'ябальскімі дзеяннямі.
Спадарня Валянціна кажа, што калі яна была маладзейшая, то сама прымала ўдзел у добраўпарадкаванні Курапатаў. І мы нагадалі, што летась у Курапатаў выбухнуў скандал, і літаральна ў 100 метрах ад памінальных крыжоў быў пабудаваны забаўляльны комплекс пад назвай Бульбаш-хол. Мы спыталіся у спадарні Валянціна, што яна думае пра гэтую забудову. Яна распавяла, што яна ўзнікла настолькі раптоўна, што калі яна ўвесну яшчэ рабілі экспертызу ў Курапатах, яе не было. І вось літаральна за некалькі месяцаў узнёсся гэтыя будынкі. І яшчэ, як яна сумна пажартавала з такой дурацкай назвай, што толькі ў Беларусі такое магчыма. Яна кажа, ну пабудавалі б ужо побач хахол-хол ці маскаль-хол. Калі мы пайшлі далей, то пабачылі ў Курапатах два свежых усталяваных крыжа. І побач стаялі людзі, і зноў жа мы падышлі пазнаёміцца. Апынулася, што гэтыя людзі прыехалі з Карэлічаў, гэта спадар Алесь Самец са сваім сынам Дзмітром. І з Карэлічаў ўжо яны прывезлі гэты крыж. І прыязджаюць яны ў Курапаты не ўпершыню. Вось што нам спадар Алесь распавёў.
Ну вот, коли бы один человек был невиновный, осужденный и расстрелянный на этом месте, то варто было бы это место ушановать. А на сегодняшний день тут расстреляны тысячи невинно осужденных людей. Поэтому я вот сегодня тут, Курапаты, доказано, что тут невиновно репрессованные люди лежат тысячами. Вот поэтому я сюда и приехал ненавито.
Александра, а ці былі сябры арганізацыі, якія звычайна апякуюцца Курапатамі?
Так, мы ў прыватнасці сустрэлі спадара Алеся Шахольскага, ён прадстаўнік ХПБНФ, і ён распавёў, што партыі праводзяць у Курапатах палаку кожную суботу. Нам было цікава спраўдзіць інфармацыю, якую мы ўчора атрымалі. Стала вядома, што ўладальнік бульбаш-хола, вось гэтай скандальнай вядомай забудовы, гатовы ўдзельнічаць у добраўпарадкаванні Курапатаў, але нібыта ён не ведае, з кім яму супрацоўнічаць, з якой арганізацыі. Вот мы спыталіся ў спадара Шахольскага, ці ХПБНФ гатовы да такой супрацы. Вось што ён нам адказаў.
Мы чакаем зараз рашэння юрыдычнага аб зносе гэтай пабудовы, таму што ганьбу нацыянальную мы не пацерпім. Не там яны будуюць свой бізнес. Ёсць шмат іншых месц, але каля святыні, каля мемарыяла, каля, ну не будзе гэтага. Нам не патрэбна іх на дапамогу ў парадкаванні. Нам патрэбна, каб яны прыбралі гэты бардэль. І больш нічога. Мы самі ўсё тут упарадкуем.
Александра, а ці бачылі вы нейкія працы на пляцоўцы гэтага бульбашхола? Хтосьці там працуе сёння?
Ну, было б натуральна, канешне, наведаць пляцоўку. Мы туды пайшлі, не гледзячы на выходны, на пляцоўцы стаялі аўто, людзі працавалі, праз тут было відаць, як пастрыгаюць газон. Чалавек, які назваў сябе прадстаўніком забудоўшчыка, а я нагадаю, што забудоўшчык праекта «Белрэст Інвест». Ён у неафіцыйнай размове распавёў нам немало цікавага. У прыватнасці сказаў, што ўсё гатова і будынку трэба літаральна некалькі тыдняў, каб пачаць працу. Але ўжо паўгады яны нічога не робяць, бо накладзеная забарона. І чалавек таксама распавёў, што бульбаш-хол пабудаваны за амерыканскія грошы. Маўляў, інвестар амерыканскі выйграў гэтае месца праз конкурс, і ніякіх беларускіх грошай сюды не было ўкладзена. А прадавала гэтае месца для пабудовы забаўляльнага комплекса на аукцыёне якраз такі беларуская ўлада. Тут жа на пляцоўцы ён нам распавёў, што ўладальнікі таунхаузаў, гэта дамы, якія пабудаваныя насупраць курапатаў, ужо нібыта паскардзіліся ў бараўлянскі сельсавет, маўляў, яны купілі дамы з кепскім відам, з відам на крыжы. Ну, вось такім чынам мы ўпэўніліся, што бульбаш-хол гатовы да ўвядзення ў эксплуатацыю. Я, дарэчы, нагадаю, што называцца ён ужо не будзе бульбаш-хол, таму што пасля скандалу назву вырашылі памяняць. А як будзе называцца, нам пакуль не ўдалося высветліць. Але напрыканцы нашай паездкі здарылася яшчэ адна вельмі знакавая для курапатаў сустрэча. Мы пазнаёміліся з хлопцам, якога зваць Вадзім Мазароў, і ў яго ў курапатах пахаваны дзед. Вось ягоны расповед.
Здесь похованный мой дед. Мои батьки вот в советский час отримали такую выписку с КДБ о том, что место похования моего деда урочище Куропаты. И год 38. Тримаюсь от того, как приходит каждый год, может быть, даже два раза в год на Радуницу и на Дзюды. Так само мои батьки тримаются где-то, але в этом году у них не отрымалось, потому что они меня сюда направили, как я тут побывал, как я тут хотя бы некий час побыл со своим дедом.
Александра, и еще апошнее пытание. Ці зауважили вы у курапатах людей, якія, скажем, пришли просто на пикник, коли там доброе надворье, может быть, кто-то с горелкой пришел, с шашлыками?
Сегодня... Нет, сегодня ничего такого не было. И вчера, коли я размовляла с представниками организации, якія опекуются курапатами, они сказали, что у апошние годы, дякую Богу, конечно, таких людей стало нашмат меньше, и таких выпадков амаль не фиксуется.
Дякую. Это была наша корреспондентка Саша Інфельд, якая сёння наведала курапаты. Ну, а мы пытаемся, ці былі вы на могілках сёння, і што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай на Радуніцу? Гэта па-хрысціянску ці не па-хрысціянску? Гэта нармальна, або дзікавата, або проста мёртвым усё роўна. Тэлефануйце нам у студыю, выказвайце свае меркаванні, погляды. Тэлефон 651-4204. Мала хто цяпер памятае, што недзе ў 1990 годзе Ігар Лучанок на вершы Мікалая Трацякова напісаў песню «Курапаты», якую прапанаваў для выканання ансамблю песняры. Студыйны запіс песні не збярогся, але яна некалькі разоў прагучала падчас канцэртаў. Прапаную вам ужо архіўны запіс не лепшай якасці, аднак тым не менш гэта дакумент гісторыі.
Крест метнулся до небес, куропаты, куропаты. Этот жуткий, этот страшный лес, куропаты, куропаты. Прикоснитесь совестью к кресту, поклонитесь каждому листку. Поклонитесь каждому листу. Травы стебельками шевелят, куропаты, куропаты. Словно что-то нам сказать хотят, куропаты, куропаты. Шепчут нам воистину воскрес, правды богов спускается с небес. Каждый бог спускается с небес. Плакала земля, куропаты, куропаты. На церквях шавели купола, куропаты, куропаты. Память не дает спокойно спать, как в сердцах нам эту боль унять.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, основні теми дня. На Радовницю тисячі білорусів навідують могили своїх предків. Люди вертаються і до погосту у Чорнобильській зоні. Бульбашко міняє назву і готовий добраупорядкувати куропати. Таку інформацію повідомив Радіо Свобода представник Міністерства культури Ігор Чернявський. 14 травня у годовину проведення референдуму почалася кампанія у підтримку національної символіки. Олександр Лукашенко, наведуючи армянську АЕС, запросив армянських атомщиків у Білорусь для обміну опытом. Пораженням від збірної Швейцарії з ліком 1-4 білоруська хокейна збірна завершила виступлення на чемпіонаті світу у Стокгольмі. Як я вже казала, що сьогодні, 14 травня, у годовину проведення референдуму 95-го года, по виниках якого була змінена державна символіка, національна, на підкоректовану совєтку, стартувала кампанія у підтримку біло-червоно-білого стяга і герба погоні. Зараз побач со мною у студії мой колега Франок Вячорка. Франок, що уявляє себе гэтая кампанія?
Акцыны 14 траўня ў Беларусі, ў Менску, ў розных гарадах адбываюцца традыцыйныя, яны прысвечаныя беларускім нацыянальным сімвалам. Так апынулася, што бел-чырвоны-белы сцяг пад забаронай, пагоня афіцыйна не забароненая, але і ўжываць яе шырока не дазволена. І сёлета актывісты арт-сядзібы БМА груп выйшлі на вуліцы Менску і раздавалі, што вы думаеце, музычныя дыскі з беларускай музыкай, якая таксама ў Беларусі як і сцяг забароненая.
Франак, згадаем недавні скандал з беларускім нацыянальным сцягам, які ён праблемы меў у Швецыі, і я ведаю, што от у адказ на тую крытыку, якая выказвалася падчас дыскусіі, што маўляў беларусы, што яны змагаюцца са Швецыяй, калі самі не змаглі свой шлях абараніць, і вы склалі вось спіс самых знакавых дзесяці акцій, калі беларусы абаранялі свой сцяг. Якія гэта акцыі?
Ёсць такая памылка, што ўсе перакананыя, маўляў, за мяжой, вось гэтыя беларусы за мяжой яны дзейнічаюць, сцягі ўздымаюць, а ў сваёй краіне маўчаць. А няпраўда, цягам 18 гадоў адбыліся сотні, калі не тысячы розных маленькіх, большых акцыяў. І я вось прыгадаў, прынамсі тое, што сам памятаў, акцыі за 18 гадоў. Я проста адзначу такую самую-самую дзве. Адну самую вядомую, гэта калі Сергей Каваленко залез на елку і нечакана для ўсіх вывесіў сцяг і распавядаў пасля, маўляў, людзі былі агалумшаныя і стаялі як пінгвіны, не ведалі, што адбываецца.
А мне больш за ўсё спадабалася, калі ён напісаў гэты момант, калі як ён лез на гэтую высозную елку.
Унутры, потым вылавам звонку.
Але потым, калі ён уже гэты сцяг павесіў, ён казаў, мне здалося, што ў мне душа ў гэты момант аддзяляецца ад цела.
Ну, ён яшчэ апісваў, як выглядае Віцебск 40-метровай вышыні. Так вось, падобныя адчуванні таксама мелі мы разам з моладзевымі актывістамі. Мы арендавалі на пракат катамараны ў 2006-2005 годзе, 14 траўня, это ўжо 8 год таму назад, 10 катамаранаў і разгарнулі бел-чырвоны-белыя сцягі і цэлую гадзіну плавалі па Свіслачы ў цэнтры Менску, нас усе бачылі, ніхто не чапаў, спецназаўцы дзяжурылі на беразе. І нічого не маглі нам зрабіць, таму што Свіслач не ўваходзіла ў зону адказнасці ніводнага з іх. І мы спакойна склалі сцягі, выйшлі з катамаранаў і пайшлі сабе далей.
Дякую, Франак Вячорка згадав найбольш значныя знакавыя акцыі ў Беларусі ў падтрымку нацыянальнай сімволікі. Пазней у нашай праграме таксама прагучыцца пытанне з Магілёва, як там ставіцца да нацыянальных і афіцыйных сімвалаў. Ну, а працяг гэтай тэмы ў гутарцы экспертаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым быў для Беларусі рэферэндум 1995 году. 14 мая исполнилась 18-я годовина референдума 1995 года, який уплыв оказала гэтая падзея на грамадско-палітычнае жыццё краіны, ці паглыбіў референдум раскол грамадства, ці незваротная беларуская незалежнасць. Гэта пытанне абяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў і метадоляг Уладзімір Маскевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней, ну а зараз наша апытанне. Як вы ставіцеся да людзей, якія шануюць гістарычныя бел-чырвона-белы сцяг, што быў дзяржаўным да 95-го года? Такое пытанне мы задавалі ў Магілёве.
Это беларусы, которые ведают свою историю и шануют этот флаг. Если он был стягом Беларуси, то шановать его потребно.
Для меня это культура беларусов. То есть это порядки вещей, когда они относятся к нему с уважением.
Просто воспоминания, что когда-то это было. Мне важно было законы, чтобы были в стране нормальные. Если есть нормальные законы, то и жизнь будет нормальная. А под какими флагами уже это уже второстепенное дело.
Вельми добро. Это наша спадщина, это наш флаг родимый. Треба, чтобы мова была у нас белорусская. Треба, как был наш стяг.
У нас по конституции же новая символика. То, что было в прошлом, то осталось в прошлом. Особых никаких эмоций нет. Кто-то как бы старую символику какую-то поднимает, кто-то археологией занимается. Примерно то же самое.
В принципе, нормально. Символ оппозиции. Никакой у нас нет демократии. Живем в полной диктатуре. Хотелось бы, чтобы у нас страна была немножко посвободнее.
Все-таки какое-то уважение у меня есть. Я не могу ответить, почему, но вот как-то внутренне идет уважение. Некоторые это помнят, некоторые нет. Но как бы молодежь, я думаю, что вообще даже, может, и не помнит этого.
С уважением, я уважаю их мнение. Я нейтрально отношусь что к этому флагу, что к этому. То есть никаких противоречий и конфликтов я лично не вижу.
Его вешают знак протеста против нынешней верхушки власти. В одежде больше людей, которые борются за справедливость. Сам флаг – это символ.
Терпимо. Это мне без разницы. Ходят люди с бело-красным, пускай ходят.
Затрудняюсь ответить, но не осуждаю точно. Это право каждого выбирать, что для него является символом государства.
Мне все равно, но мне больше нравится эта символика. Это я родился в советское время, и мне та символика больше нравится.
Ну, нормально отношусь. Ну, ничего против не имею, конечно. Как бы больше поддерживаю то, что сейчас есть. Прошлое, как бы, это прошлое.
То есть, я снова уважаю. Оппозиция – это дело одно, а другое дело – то, все-таки это наша история. Это касается самих людей, которые живут в Беларуси. То бишь, это одна из наших частей.
Такие отказы мы почули у Магилёве.
Паліты зняволенаму Паўлу Шыгарынцу, выказваючы сваю салідарнасць многія, у тым ліку інак Мікалай Жыровіцкага манастыра, які будзе госцем вольнай студыі.
Я думаю, Павел Шыгарынец, калі ён моліцца Богу чалавеку Хрысту, працуе, ён адчувае яго блізкасць так, як можа ніколі ў далейшым сваім жыцці, як бы яно не склалася, адчуваць не будзе.
Сустрэча з Інакам Мікалаем у нашай праграме пазней. Ну, а зараз даследаванне свабоды. Два гады пасля павелічэння мыта на легкавыя аўтамабілі, якія увозяцца ў Беларусь, аўтапарк краіны абнаўляўся вельмі марудна. Колькі гэтак будзе працягвацца і на якіх аўтамабілях будуць ездзіць беларусы ў бліжэйшыя гады? Слова Алегу Груздзюловічу.
Гандляр ужываными автомобилями из Европы Виталь днями продал трехгодовый Volkswagen Passat амаль за 20 тысяч доляров. Гэта падзея, бо Passat чакаў своего покупника некалькі дзён. Виталь ведае про один Passat, які стаяў на рынку паўгода. Прычым купілі машину не расейцы, что стало апошнім часам нормой, а свае беларусы. Виталь распавядае про доўгачаканае оживление на аўтарынку у Малиновцы.
Месяц тому назад у нас, конечно, было затишье. В основном перекупы приезжали, либо вот у нас славный город Солигорск, там хорошие зарплаты, они, конечно, молодцы, они нас тут спасали. Ну, уже ожил рынок, начали ехать как белорусы, так и Россия. Вы же поймите, мы белорусы-то, мы привыкли всегда менять машины. Мы понимаем, что такое свежий автомобиль, пригнанный оттуда, что он практически 2 года просто без проблем ездит. На 2-й год, извините, ну, наши широты, наши дороги, естественно, сказываются. Менять автомобиль мы привыкли.
А вот для Виталя подвышение мыта в 2012 году примусило кошты на автомобили подскочить амаль у 2 разы. Больше как на год гандаль амаль замер, але теперь потихо оживая. Ратують французькі автомобілі, які порівняно танні. За 12-16 тисяч можна набити нормальний автомобіль, протягує розповідь Віталь, і радить набивати такий автомобіль, каб, од'їздивши на їм 2-3 роки, можна було б поспіхово його продати. Бо обов'язково треба буде міняти.
Це наші широти такі, що не витримують навіть хвальоні цинкованої Ауді. Ржавіють.
От який автомобіль брати?
Хороші.
Ну які марки ви порадите? Французам, японцям,
німцям? Ні, ми торгуємо в основному німці, японці. Toyota впереди планеты всей, конечно. Немцы тоже не отстают, если бы не эти стандарты Евро 6, конечно, которые их зажимают.
Найбольш щиро Віталь рекламує гібрид Toyota, за яким, як він переконаний, будучиня. Со свого досвіду гандляр каже, що гэты гібрид споживає у городі до 5 літрів бензину на 100 км дороги. Ніводин середніх поміров автомобіль такої економії не забезпечить. Економія – головна тенденція будучині. Гэтак меркує автоексперт Олег Маркевич. Праз 5 гадоў парк автомобіляў у Беларусі, паводле Олега Маркевіча, будзе складацца ў асноўным з малалітражак.
Парк автомобільны будзе малалітражак, как это в Польше, как это в других западных странах. Я знаю, что такое экономия. Бензин подорожает к тому времени. Я думаю, что больше доллара будет литр 95-го бензина. Поэтому будут малолитражки, поддержанные, как правило, от 3 лет. Потому что на них самая танная растаможка. И до 1,5 литров в объеме.
А вось якую будучыню эксперт прагназуе дызельным аўтамабілем на рынку Беларусі.
Дызелям уже беларусы, последние дизеля отъедут, и потом будет уже просто невыгодно их брать, потому что дизеля, как правило, начинается 1,6, 1,8, 1,9.
Олег Маркевич меркуе, что самыми популярными моделями праз 5 гадоў стануць корейские. Маўляў, паводле дизайну и технічных дадзеных, яны нічым не саступаюць вядомым усесветным брендам. Але начынка у іх лепшая, якасць на сёння лепшая, гарантыйны пакет лепшы до 5 гадоў. Другой важной тенденцией близкой будущей господар Маркевич называет наступ на белорусский рынок автомобилей российской сборки, заходнеевропейских, японских, корейских фирм. Головная причина экспансии – низкая растаможка и якость сборки, якая робится все лепшей. Это доводит поспех на белорусском рынку таких автомобилей российской сборки, как прикладом Kia. Те застоится шансы у американских автомобилей. Еще 2 года тому морем до Клайпеды, а оттуль на трейлерах до Менску, США привозили за год десятки тысяч авто, у тым ліку дорогих и звышдорогих марок, какие можно было просто замовить през интернет. Частка америкосов отправлялась потом на Россию, а лишь шмат заставалась и у Беларуси. Теперь эта жила амаль зникла, бо великая растаможка значно подкосила совместный бизнес с американцами, как правило, белорусского походжения. Про будучыню американских марок пытаюся у Александра, які спецыялізаваўся на продажы дарагіх заакіянскіх автомобіляў, але цяпер, як кажа, з профі перайшоў у разряд чыстых аматараў. Александр згадвае лета 2012 году.
Год вообще рынок лежал просто. Продавались машины с двигателями 1.4, там 1.6, 1.3, но как только доходило до двигателей 2 литра, это уже было проблемно, потому что растаможка подскакивала в районе там 8-10 тысяч долларов. Еще один нюанс есть. Ты до новой растаможки, да, мог купить 7-летнюю машину, 6-летнюю, 8-летнюю, они классного, хорошего качества. А сейчас ты не можешь купить машину по определению старше 5 лет. Ты сразу подпадаешь не просто уже под драконовские, а под сумасшедшие, от больного воображения сделанные таможенные пошлины. По сути дела, все сделано для того, чтобы весь белорусский рынок сориентировался на Россию. Цена новой машины, сделанной в России, может примерно стоить 15-16-17 тысяч новой машины с мотором 1.4. Естественно, волей-неволей люди вынуждены переориентироваться вот на такие вещи. Хотя до 1 июля за те же 15 тысяч можно было купить просто классную машину японскую. Она не была бы новой, да? Но она была бы нашпигована, она бы была джипом.
По воде Александра, некоторые ниши на рынку за американскими автомобилями заховались на при новых умовах. Прикладом, недренно идут автомобили коштом 60-100 тысяч доляров. Porsche Cayenne, Infiniti, Lexus, автомобили VIP-классы. Их добро раскупляют россияне, казахи, богатые белорусы. Але, каб дочакаться такого покупника, гандляру треба иметь шмат терпения, попереживает Александр. А ці будзе мець попыт у беларусаў прадукцыя расійскага аўтапраму? Адмыслоўцы звязваюць надзеі на расійскі аўтапрам з тым, што магутны альянс Renault-Nissan выкупіў вялікі кавалак акцыі ўваза, і на базе замежнай платформы пачаўся выраб дыхтоўнага аўтамабіля. Мяркуецца, што пад кантролем замежных інжынераў расійскія працаўнікі змогуць збіраць аўтамабілі не горш за туркаў ці бразільцаў. Менавіта таму эксперт Олег Маркевіч не ўключае, што аўтамабілі ВАЗа ў Беларусі хутка зоймуць адно з першых месцаў.
Вот я посмотрел недавно выборку, все-таки на первом месте после подорожания вышел ВАЗ, потом Рено. За счет созданного очень умно Рено Логана или Дача Логана, это один и тот же автомобиль, для третьего мира был создан. Очень простой, ремонтоемкий и так далее. Эти автомобили стоили, если я не ошибаюсь, около 7 тысяч. И вот их сейчас брали все таксисты. Это новый автомобиль. Он на нем заработает больше, чем он стоит за 2-3 года. И потом отдаст его. Вот Рено умно.
Вядомы аўтаэксперт Антоль Шаўчэнка таксама прадказвае наступ расійскага аўтапраму.
Сегодня уже стали по поводу этого. Российские автомобили заняли лидирующие позиции. Мы говорим российского производства. И второй момент заключается в том, что есть еще автомобили импортные, но которые производятся на территории России. И сегодня эти автомобили, конечно, получили карт-бланш и поехали к нам. Раньше, если россияне ехали покупать к нам, у нас были дешевле, то после выравнивания таможенных пошлин, так как у нас производства на территории Беларуси нет, естественно, поехали наши к ним. Форды, конечно, те же. Volkswagen тоже имеет место быть. Renault тот же. Эти автомобили стали более интересны нашим.
Ці пойдуць у Беларусі кітайскія аўтамабілі? Меркаванні экспертаў на гэты конт супярэчлівыя. Антон Шаўчэнка заўважае, што ў Расіі кітайскія маркі не знаходзяць вялікага попыту, і тое ж можа паўтарыцца і ў Беларусі.
Па-кітайскі сложна сказаць, якая ў них перспектыва, ўжо не першы раз гэтым падымаюцца. В Расіі яны не пашлі, адкровенна говоря, вы знаеце гэта. Качество, надёжнасць аўтамабіля і ўсё такое.
Факт, што ў Барысаве пачалі збіраць першыя кітайскія аўтамабілі Джылі, і яны адразу знайшлі пакупнікоў, паводле эксперта, яшчэ не паказчык будучага поспеху. Бо галоўным рынкам для гэтага заводу может быть только Россия, а она не вельми чакает до себе конкурентов. Там у дилеров великие знижки с великих партий автомобилей, и белорусам с этим спаборничать будет тяжко, увеличивающий малый внутренний рынок. Гэтак мяркуе Антоль Шаўчэнка, а вось Алег Маркевіч азначае, што кітайцы хутка вучацца ў японцаў, карэйцаў і нават немцаў, і ўжо праз 5 гадоў змогуць канкурыраваць з імі на роўных, а значыць заваляць і беларускі рынак. Што да зусім новых аўтамабіляў, то летась іх у Беларусі прадалі каля 20 тысяч. Гэта прыкладна такія лічбы, як былі ў 2007 годзе, перад значным правалам продажу новых аўто. Паводле дылераў, восень 2012 году была ўдалай, і вясна 2013 чакаецца не горшай.
Аўтамабільны рынак вывучаў Алег Груздзіловіч. З вами Радыё Свабода. Нагадаю, што сёння на радаўніцу мы цікавімся, што вы думаеце пра традыцыю памінання памерлых гарэлкай. Тэлефон у студыю 651-4204 уключыцца праз паўгадзіны, а тым часам вы можаце патэлефанаваць на нумар аўтаадказніка 266-39-52. Я чакаю вашых водгукаў.